Surja El Mulk, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, i madhëruar është ai, në dorën e të cilit është i tërë sundimi, ai i cili është i plot fuqishëm për gjithçka. Është ai që krijoi vdekjen dhe jetën, për t'ju provuar se cili për jush është më vepërmirë. Ai është ngavnjimtari, më katfalësi. Ai krijoi 7 qiej, pal mbi pal. Në krijimin e mëshiruesit nuk mund të shohësh asnjë mospërputhje. Vëzhgo atëherë, a shendo një të qarë, përsëri e përsëri vëzhgo, por ky vëzhgim do të kthehet mbrapsh, i përulur dhe i dorëzuar. Qiellin e dynjas, ne e kemi zbukuruar me kandil, yje, që i kemi bërë gjuetës kundër shejtanëve, ndaj të cilve kemi përgatitur dënimin me zjarë të ndezur fort. Dënimi me xhehenem është edhe për ata që nuk i besojnë Zotit të tyre. Sa vend i keq është ai. Kur të hidhen në të, ata do t'ja dëgjojnë ushtimin e vlimit të tij. Nga zëmërimi që ka, ai xhehenemi gati sa nuk shpërthen. Sa herë që ndonjë turm do të hidhet në të, roja do të pyes: as ju erdhi ndonjë paralajmërues? Ata thonë: po, na erdhën paralajmërues nga Zoti, por ne i mohuam e thamë: Allahu nuk ka shpallur asgjë, ndërsa ju nuk jeni gjë tjetër përveç se njerëz në një humbje të madhe. Ata do të thonë gjithashtu: si kur të kishim dëgjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim tani ndër banorët e zjarrit. Pra, kështu i pranojnë ata gjunahet e veta. Larg mëshirës qofshin banorët e zjarrit. Pa dyshim, për ata që i friksohen Zotit të vet pa e para të, do të ketë falje dhe shpërblim të madh. I shihni, ose i thoni fjalët tuaja haptas, nuk ka dyshim se ai e di çfarë fshihni në zemrat tuaja. A nuk e di ai që ka krijuar, kur ai di në imtësi çdo sekret? Është ai që e bëri tokën të përshtatshme për ju. Ecni nëpër të dhe shfrytëzoni mirësitë e tij. Vetëm tek ai është e ardhmja. A u siguruat ju prej atij që është në qiell, që të mos ju përpijë toka kur të dridhet? Apo u siguruat prej atij që është në qiell, që të mos lëshoj kundër jush ndonjë stuhi me rëbesh gurësh? Ju do ta kuptoni se si është ndëshkimi im. Edhe ata që ishin më parë mohuan, por si ishte dënimi im? A nuk i vështrojnë shpendët për mbi ta, kur qëndrojnë pezull krah hapur dhe kur i mbledhin krahët? Ata nuk i mban kush në ajër veç të gjithë mëshirshmit. Ai është shikues i gjithçkaje. Ç'është ajo ushtrie juaja që mund t'ju ndihmoj veç të gjithë mëshirshmit? Nuk ka dyshim se jo besimtarët janë të zhytur në një mashtrim të madh. Kush është ai që do t'ju furnizoj, nëse ai ju ndërpret furnizimin e vet? Jo, askush. Por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërshtime. A është më i udhëzuar ai që ecën i përmbysur me fytyrë për tokë, apo ai që ecën me ekuilibër të plot në rrugën e drejtë? Thuaj: është ai që ju krijoi, që ju dhuroi të dëgjuarit, shikimin dhe aftësinë të menduarit, por shumë pak mirënjohje po tregonin ndaj tij. Thuaj: është ai që ju krijoi e ju shumoi në tokë, dhe vetëm tek ai do të tuboheni. Ata thonë: kur do të përmbushet ky premtim, nëse flisni të vërtetën? Thuaj: ata e di vetëm Allahu, ndërsa unë jam vetëse një paralajmërues që ju qartësoj të vërtetën. Kur ta shohin atë xhehenemin që t'u afrohet, fytyrat e jo besimtarve do të shëmtohen. Dhe atyre u thuhet, ky është ai që ju kërkonit ta shihnit me sy. Thuaj, më tregoni ju, nëse Allahu ma merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mëshiron, kush do t'i mbroj jo besimtarët për një dënimi të mundimshëm? Thuaj, ai është i gjithë mëshirshmi. Ati i kemi besuar dhe vetëm tek ai jemi mbështetur, kurse ju do t'a kuptoni se kush është humsi i vërtet. Thuaj, më tregoni, nëse uji juaj humbet në thellësi, kush do t'ju sjell juve ujë në sipërfaqe?